Arabikevään vallankumouksista on kulunut 1,5 vuotta. Egyptissä ja Tunisiassa on jo käyty ensimmäiset parlamenttivaalit ja pari viikkoa sitten libyalaiset pääsivät tutustumaan kansanvallan käytäntöihin maan ensimmäisissä vapaissa vaaleissa yli 50 vuoteen. Karoliina Romanoff tapasi Suomessa vierailevan libyalaisaktivistin, jonka Libyan entinen diktaattori Muammar Gaddafi karkotti maanpakoon yli 30 vuotta sitten.
For all those years, yes, I didn't even have a passport.
Olin Gaddafin hallinnon mustalla listalla, enkä saanut palata Libyaan yli 20 vuoteen. Minulta vietiin Libyan kansalaisuus ja elin pakolaisena Yhdysvalloissa, pitkän linjan poliittinen aktivisti Farida Allari kertoo. Haastattelua varten pinkkiin housuasuun pukeutunut Allari ei käytä huivia, vaan hän on sitonut pitkät hiuksensa taakse pannalla. Allari kertoo omistaneensa koko aikuisikänsä Gaddafia vastustaneelle oppositiopolitiikalle. Hän ei pystynyt pakolaisvuosinaan tapaamaan tytärtään, joka jäi isovanhempien hoiviin Libyaan. Nyt vallankumouksen jälkeen Allari on muuttanut takaisin Libyaan. Maan ensimmäiset vapaat vaalit järjestettiin reilu viikko sitten. Allarin mukaan vaalien aikaan tunnelma pääkaupungissa Tripolissa oli hurmosmainen.
Elderly people and sick people insisted to come out of the hospitals to go. They were bringing them with ambulances to live that minute.
Vanhukset olivat niin innoissaan ensimmäisistä vapaista vaaleista, että moni halusi urnille vaikka ambulanssikyydillä, kansalaisaktivisti Allari kertoo. Vaaleissa oli mukana yli 100 puoluetta ja satoja itsenäisiä ehdokkaita. Eniten ääniä sai väliaikaishallinnon pääministerinä toimineen Mahmoud Djibrilin luotsaama kansallinen rintamapuolueliitto. Djibrilin ryhmittymä sai noin 1/2 puolueille varatuista paikoista. Nyt valitun 200 edustajan kansalliskokouksen on määrä muodostaa väliaikaishallitus ja nimittää komitea, joka valmistelee Libyan uuden perustuslain. Libyassa muslimiveljeskunta ei yltänyt Egyptin ja Tunisian islamistipuolueiden kaltaiseen menestykseen. Liberaaliksi kutsuttu Djibril on kuitenkin itse korostanut haastatteluissa olevansa harras muslimi ja hyväksyvänsä islamilaisen sarjalain Libyan uuden perustuslain pohjaksi. Allari muistuttaa, että konservatiivinen islam läpäisee koko yhteiskunnan Libyassa, eikä maalliseksi tunnustautuva poliitikko menestyisi. Djibril oli Libyan sisäpolitiikassa mukana jo Muammar Gaddafin valtakaudella ja toimi läheisessä yhteistyössä Muammarin pojan Saif Gaddafin kanssa. Nyt Saifia syytetään Libyan sisällissodan aikaisista sotarikoksista. Kysynään Larilta, millainen mies Mahmoud Djibril oikeastaan on.
So he held that position in the High Economic and Social Commission for almost 3 years, I think.
Hän on maltillinen poliitikko, Allari arvioi. Djibril oli yksi harvoista, joka uskalsi yrittää muuttaa järjestelmää sisältäpäin.
I have to say though, I was a bit disappointed because when he was a prime minister, he didn't bring many women in the cabinet at all.
Mahmoud Djibril lupasi libyalaisnaisille näkyvämpää roolia politiikassa, mutta hän nimitti väliaikaishallinnon edustajaksi vain yhden naisministerin, Allari arvostelee. Libyan itäisessä naapurimaassa Egyptissä ensimmäisten vapaiden parlamentti- ja presidentinvaalien jälkeinen hurmos on jo haihtunut. Vaaleissa demokraattisesti valittu muslimiveljeskunta on jäänyt valtapyrkimyksissä alakynteen ja Egyptissä todellista valtaa käyttävät sotilasneuvoston kenraalit. Uuden presidentin Mohamed Mursin valtakauden ensimmäisiä viikkoja on määrittänyt poliittinen epävakaus. Presidentin valtaoikeuksia ei ole määritelty, sillä oikeudet määrittelevää perustuslakia ei ole olemassa. Lakia säätävä komitea ei ole pystynyt etenemään työssään. Egyptin vaikutusvaltainen sotilasneuvosto antoi perustuslakituomioistuimelle käskyn hajottaa parlamentti laittomana. Kairon liikenneruuhkissa jumittava Isra Abdel Fattah kertoo ajomatkan lomassa olevansa turhautunut. Egyptiläiset tuntevat Abdel Fattahin paremmin nimellä Facebook Girl. Hän tuli egyptiläisten tietoisuuteen jo 2 vuotta ennen vallankumouksen alkua, kun hän kehotti egyptiläisiä yleislakkoon Facebookissa. Abdel Fattahin mukaan nyt on mielenosoitusten sijasta perinteisen politiikan aika, jotta järjestelmästä saadaan kansanvaltainen.
Now we have elected president and if he is acting well or acting bad.
Meillä on nyt vaaleilla valittu presidentti. Emme hyväksy enää armeijan sekaantumista politiikkaan, Abdel Fattah sanoo. Mohamed Mursi on sanonut avoimesti, että armeijan on palattava takaisin ruotuun, mutta sotilasneuvosto ei ole valmis luopumaan vallasta. Se haluaa varmistaa armeijan laajojen taloudellisten etujen säilymisen. Armeija omistaa Egyptissä tehtaita ja muita tuotantolaitoksia. Se on mukana turismibisneksessä ja julkisissa rakennushankkeissa. Abdel Fattahin mukaan sotilasneuvoston väistyminen on edelleen vallankumouksen tärkein vaade.
We didn't need any power in the hands of the military. We need to thank them and to return them to their rule.
Haluamme kiittää armeijan kenraaleja ja palauttaa heidät puolustustehtäviin pois politiikasta, Abdel Fattah sanoo. Aktiivinen egyptiläisnainen on perustanut oman kansalaisjärjestön, joka kouluttaa muita poliittisesta osallistumisesta kiinnostuneita naisia. Miesvaltaisessa Egyptissä tie poliittiselle uralle urkenee rahan ja nimekkäiden kontaktien kautta. Abdel Fattahin mukaan naisten poliittista osallistumista rajoittavat myös egyptiläisten asenteet.
The mentality for people and the traditional here who cannot accept the woman in the position of decision making.
Naisia ei vielä osata ajatella päätöksentekijöinä, Abdel Fattah harmittelee. Hänen mukaansa naisten edustus perustuslakikomiteassa on lähinnä nimellistä. Abdel Fattahin mukaan naisten poliittinen osallistuminen lisääntyy, mutta hitaasti. Pohjois-Afrikan eurooppalaisimmaksi maaksi kutsuttu Tunisia toimi esimerkkinä muille arabikevään maille. Tunisiassa politiikasta paitsiossa vuosikymmeniä olleet islamistit saivat suurvoiton ensimmäisissä vapaissa vaaleissa. Vaalitulos oli yllätys monille, sillä Tunisia on perinteisesti pidetty yhtenä vapaamielisimmistä muslimimaista. Maltillinen islamistipuolue Ennahda voitti reilusti yli puolet parlamenttipaikoista ja on pystynyt vakauttamaan asemansa politiikan ytimessä. Opposition jääneet liberaalit yrittävät yhdistää voimiaan yhden suuremman puolueen alle. Tunisialaisen poliitikkojen koulutushankkeen vetäjän Emna Jeblawin mukaan Tunisian poliittinen elämä on käymistilassa.
You know, now Tunisia it's like a laboratory. A chemical one. Every day something is happening and every day we have a different proposal.
Tunisia on kuin laboratorio, jossa poliittisia uudistuksia ja lakiluonnoksia pullahtaa esiin päivittäin. Parlamentti on luvannut, että luonnos uudesta perustuslaista julkaistaan lokakuussa. Jeblawi pitää aikataulua erittäin tiukkana. Vaalit voittaneen Ennahdan vaalilupaus oli, että Tunisiaan luodaan parlamenttivetoinen järjestelmä. Perustuslakien säätävässä parlamentissa on 5 poliittista ryhmittymää, joista islamistinen Ennahda on suurin ryhmä. Jeblawi sanoo, että perustuslain suunnittelu on erittäin tärkeää, jotta demokratian kivijalka saadaan muurattua vahvaksi.
The main problem is, I think, human rights issues, minority rights, freedom of expression.
Jeblawin mukaan merkittävin kysymys on ihmisoikeuksien takaaminen uudessa perustuslaissa. Miten Ennahdan ryhmä johtaa maata niin, että vähemmistöjen oikeudet ja kansalaisten ilmaisunvapaus toteutuvat, Jeblawi pohtii. Kun kysyn, kuka ohjailee Tunisian julkista keskustelua, Jeblawi nauraa ja sanoo, että ei voi kertoa kaikkea, jos haluaa vielä olla mukana poliittisissa piireissä.
Who are the forces behind this propaganda?
I will no more work with the parties if I tell you everything.
Jeblawin mukaan Tunisian julkinen keskustelu pyörii 2 navan ympärillä. Eurooppalaismielisillä liberaaleilla on voimakkaat ennakkoluulot konservatiivisia islamistivoimia vastaan ja päinvastoin. Asiat muuttuvat ja näemme jakolinjoja myös islamististen puolueiden sisällä, sillä nekin ovat jakautuneet vapaamieliseen ja konservatiiviseen siipeen, Jeblawi sanoo. Jeblaoui kertoo olevansa erittäin ylpeä kotimaastaan, sillä monipuoluejärjestelmä on vihdoin toteutumassa pitkän itsevaltaisten johtajien kauden jälkeen. Pohjois-Afrikasta liikkeelle lähteneet vallankumoukset ovat aiheuttaneet länsimaiden johtajille kiusallisia lopputuloksia, kun aiemmin politiikasta syrjäytetyt islamistit nousivat ryminällä valtaan Tunisiassa ja Egyptissä. Merkittävistä öljyvarannoistaan tunnettu Libya ei kuitenkaan seurannut samaa tietä. Libyassa muslimiveljeskunnan heikkoa menestystä selittää libyalaisten muutoshalu. Tiukka islamin tulkinta oli osa Gaddafin henkilökultin ympärille rakennettua järjestelmää, eivätkä islamistipuolueet edusta libyalaisille muutosvoimaa valtaeliittiä vastaan.
Toimittaja oli Karoliina Romanov. Myös Turkissa islamin asema on muuttunut viime aikoina. Sen jälkeen, kun islamistitaustainen oikeus- ja kehityspuolue AKP nousi valtaan vuonna 2002, islamin uskolle tyypillisiä merkkejä, kuten naisten huiveja, on alkanut näkyä katukuvassa yhä enemmän. Noora Kettunen raportoi Istanbulista.
Moskeijan rukouskutsut meinaavat peittyä liikenteen meluun Çamlıca-mäen juurella Istanbulissa. Pitkät perinteet ja modernisaation tuulet sekoittuvat kaikkialla kaupungissa, niin myös nuorten turkkilaisten mielissä. Itsensä määritteleminen uskonnolliseksi tai maallistuneeksi muslimiksi on Turkissa vaikeaa ja riippuu aina ihmisen taustasta. Uskonnolliseen sukuun kuuluva 24-vuotias Yasin Koç pitää itseään uskonnollisena, vaikkei noudatakaan kaikkia islamin tärkeimpiä sääntöjä.
Since I come from a religious family, I used to be a more religious person because I used to do a lot more practice. My lifestyle does not allow me to do the practices at all because it is not.
Olin aiemmin uskonnollisempi, mutta nyt en juurikaan harjoita uskontoani, koska se ei sovi elämän tyyliini. En esimerkiksi rukoile viidesti päivässä. Luulen, etten myöskään paastoa tänä vuonna lainkaan, sillä paasto siirtyy joka vuosi 10 päivää aiemmaksi. Ei ole helppoa paastota aamu 4-9 40 asteen kuumuudessa. Yritän kuitenkin noudattaa muita uskonnon vaatimia tapoja, en esimerkiksi juo alkoholia. Keski-ikäiset ja vanhemmat turkkilaiset yleensä harjoittavat uskontoaan aktiivisesti, mutta nuorten keskuudessa on jakautumista, sanoo Yasin. Ystäviensä joukossa hän on se uskonnollisin.
This is my interpretation, but they are like, okay, this is young, this is... He should be enjoying, he should be drinking alcohol, he should be partying and
ajatellaan, että nuorten pitäisi juhlia, juoda alkoholia ja iloita elämästä ja että uskonnosta tulee tärkeää vasta myöhemmin. Suurin osa ystävistäni ei ole uskonnollisia, he eivät välitä siitä. Aiemmin en kertonut akateemisissa piireissä uskonnollisuudestani. Nyt ystäväni tietävät, millainen olen ja samoin perheeni tietää, etten ole niin uskonnollinen kuin olin ennen. Antaliasta kotoisin oleva 24-vuotias Irem Damla-Özen taas pitää itseään maallistuneena muslimina pääasiassa siksi, että hän ei käytä huivia. Damla on alkanut tutustua islamiin vasta Istanbulin muutettuaan.
I'm secularized Muslim because in Muslim women are expected to wear scarves, but I don't do this.
Huivi on edelleen vaikea asia turkkilaisille. Huivin käytön rajoituksia lievennettiin vuonna 2008, jolloin sen käyttö sallittiin yliopistoissa. Aiemmin huivikielto oli rajoittanut uskonnollisten naisten kouluttautumismahdollisuuksia. Huivin käyttö on kuitenkin edelleen kielletty valtion virastoissa ja seremonioissa.
There is not a sentence that says women should cover their hair in Quran, but there are some
Huivista ei ole Koranissa suoraan mainintaa. Istanbulissa on kuitenkin helpompi olla ilman. Monet yritykset eivät palkkaa huivia käyttäviä naisia. Istanbulissa on helppo elää näin. Ihmiset ymmärtävät, miksi on vaikea rukoilla 5 kertaa päivässä. Yritän kuitenkin paastuta ja antaa rahaa köyhille. Huivin käytöstä kohistiin taas viime vuoden lopulla. Auto-ohjelman toimittaja Merve Sena Kilic pukeutui päähuiviin esitellessään minimerkkistä autoa ohjelmassaan. Turkissa Minia ja BMW:tä edustavan Borusan Holdingin manageri Hakan Bayülgen kertoi julkisuudessa huivipäisen naisen olevan firmalleen imago-ongelma. Kommentti kirvoitti vastalauseiden vyöryn. Sitä kauhisteltiin perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Ihmiset valittivat autofirmaan ja peruivat tilauksiaan. Lopulta päätöksestä vastannut Bajulgen erosi tehtävästään.
Women are really attached to their scarves, so they value it. But some secular, in quotation secular, women and people like
lettuce. Naiset ovat hyvin kiintyneitä huiveihinsa, he arvostavat niitä. Jotkut vasemmistolaiset eivät kestä nähdä niitä, he pelkäävät, että uskonnolliset ottavat vallan Turkissa ja tekevät maasta Iranin kaltaisen muslimimaan, jossa kaikkien naisten on pakko käyttää huivia. Monet yritykset eivät halua palkata huivia käyttäviä naisia. Turkki on ollut maallistunut valtio vuodesta 1928 lähtien. Lähes 100% turkkilaisista rekisteröidään kuitenkin syntyessään muslimiksi. Suurimmat islamilaiset ryhmät ovat sunni- ja alevimuslimit. Uskonnollisia vähemmistöjä puolestaan ovat ortodoksit, armenialaiset ja assyrialaiset kristityt sekä juutalaiset. Arviot kristittyjen määrästä vaihtelevat alle 100–200 000. Heistä valtaosa asuu Istanbulissa, niin myös 29-vuotias roomalaiskatolinen Jakup Suçu. Hänen mukaansa Istanbul on muuta Turkkia vapaampi paikka, mutta sielläkin ilmapiiri vaihtelee alueittain.
It depends where you live in Istanbul. If you are in the famous places.
Kuuluisissa paikoissa ihmiset ovat avarakatseisempia, toisaalla voi tapahtua ikäviäkin asioita. Kaupan alalla voidaan kieltäytyä yhteistyöstä tai pahimmassa tapauksessa ihmisiä voidaan jopa tappaa. Uskontojen asema Turkissa on muuttunut AK-puolueen noustua valtaan. Ilmapiiri ainakin Istanbulissa on aiempaa suvaitsevampi ja uskonnolliset muslimit ovat tulleet enemmän esiin. Vaikka ilmapiiri Turkissa onkin avautunut uskontojen väliselle vuoropuhelulle, on vähemmistöjen tila yhä tukala. Muilla uskonnoilla kuin islamilla ei ole maassa laillista asemaa. Ne eivät saa kouluttaa papistoaan, järjestää uskonnollista opetusta, eivätkä omistaa tai ylläpitää jumalanpalveluspaikkoja. Istanbulissa kirkkoja ei ole tarpeeksi, kertoo Jakup.
It's difficult to go to churches in Istanbul.
Kirkkoja on lähinnä keskustassa ja monet niistä ovat suljettuna. Istanbulissa liikkuminen on hidasta, joten kauempana asuvan on vaikea päästä keskustan kirkkoon. Uskonnon harjoittaminen ei ole aina helppoa muslimillekaan. Damlan mielestä moskeijat eivät pidä huolta naisista.
For a woman it's a big issue, you know. I want to go to mosque to pray with everyone, but
haluaisin käydä moskeijassa rukoilemassa, mutta naisten osastot ovat todella huonossa kunnossa, niin pieniä eikä ilmastointia ole. Idea on, että naisten pitäisi rukoilla kotona. Naisten asema islamissa on kova ja on vaikea noudattaa kaikkia sääntöjä. Turkissa kirjoitetaan parhaillaan uutta perustuslakia, jonka pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Edellinen perustuslaki on 30 vuoden takaa, eikä siinä juuri yksilöiden tai vähemmistöjen oikeuksia tunnusteta. Ideologinen kamppailu maallistuneen, länsimaistuneen Turkin ja uskonnollisen, fundamentalistisenkin Turkin välillä jatkuu.
Istanbulissa kävi Noora Kettunen. Purjehdimme jälleen Euroopan länsirantoja. Jenni Stammeyer matkaa Euroopan läntisimpään pisteeseen Portugalin purjeveneellä ja on tällä hetkellä Amsterdamissa. Kun monissa maissa höllennetään huumepolitiikkaa, vapaamielisyydestään tunnettu Hollanti tiukentaa omaansa. Hollanti yrittää saada huumeturismia kuriin niin sanotulla ruohopassilla. Mistä on kyse, siitä Jenni kertoo seuraavassa.
Vapaamielinen Hollanti otti purjehtijat vastaan tiukkapipoisella tavalla. Jo ennen kuin olimme kiinnittäneet köydet laituriin, saapasteli paikalle kaksi tullimiestä, jotka halusivat tarkastaa veneemme. Ettei meillä ole mitään mankibisnestä. Huumeita, he tarkensivat pyydettäessä. Paikat tutkittiin, mutta tämä ei riittänyt. Seuraavana päivänä toiset tullimiehet tulivat tekemään uutta tarkastusta. Olimme rantautuneet jo lukuisiin EU-maihin, mutta Hollanti oli ensimmäinen maa, jossa rajaviranomaiset olivat kiinnostuneet meistä. Kertooko tiukka rajakontrolli jotain Hollannin huumepolitiikan muuttumisesta? Amsterdamin punaisten lyhtyjen korttelissa vapaamielisyys rehottaa entiseen malliin. prostituoidut poseeraavat näyteikkunoissaan ja coffee shopeista lemahtaa vahva kannabiksen tuoksu. Näitä kuluttavat ilmiselvästi pääosin brittiläiset miehet.
That's my third time though. I would keep coming back purely because of this.
Oh god, at least 30 years now. That's why I've been coming here.
Kova ääniset polttariporukat ovat vallanneet kanavien varret.
I come here tonight for a stag do.
Nyt huumeturismi saa luvan loppua. Vain paikallisille myönnettävä ruohopassi lanseerattiin rajakaupunki Maastrichtissa jo viime vuoden lokakuussa, ja monet muut maakunnat seurasivat pari kuukautta sitten perässä. Ja vuoden vaihteessa loppuu kannabiksen poltto turisteilta myös vapaamielisyydestään kuuluisessa Amsterdamissa. Vapaa oikeus kaikille. Tämä on Amsterdam. Kuuluu vastaus, kun kyselen paikallisilta mielipidettä ruohopassista. Idealistit eivät kuitenkaan ole ainoita protestoijia, vaan joukossa on myös turismista hyötyviä yrittäjiä. Yksi heistä on seksikauppaa pitävä Aaron.
And they sell it to a tourist. The tourist gets high, spends more money on drink. That's how you keep money rolling. I'm not saying it's good, I'm just giving my opinion.
Kannabiksen huumaamat turistit laittavat rahansa kiertoon. Jos vapaata kannabiskauppaa rajoitetaan, on tiedossa konkursseja ja työpaikan menetyksiä, sillä valtaosa coffee shoppien asiakkaista on turisteja. Maastrichtin arvioidaan menettäneen 10 miljoonia euroja huumeturistien kaikottua. Kannabiskaupasta onkin muodostunut merkittävä osa Alankomaiden bruttokansantuotetta. Hollannin coffee shoppien vuosittaisen liikevaihdon on arvioitu olevan miltei 2 miljardia euroa, josta verotuloja kertyy lähes 400 miljoonaa euroa.
No, I don't talk with the microphone.
No.
Onko tuo mikrofoni? Sitten minulla ei ole mitään sanottavaa. Tokaisee ensin ystävällisesti vastannut coffee shopin omistaja, kun kysyn, miten ruohopassi tulee vaikuttamaan hänen liiketoimintaansa.
Leave me alone. I have a day off today.
Yksikään coffee shopin omistaja ei suostu kommentoimaan. Seksikaupan omistaja Aaron, joka on entinen coffee shopin myyjä, tietää syyn arkuuteen.
I guarantee you sell more than 500 grams of marijuana in a day. It's a silly example, you know. There are certain points that they're trying to look through the fingers, and the government is just trying.
Kaikki rikkovat esimerkiksi vähimmäismyyntimäärää koskevia sääntöjä. Varsinainen ongelma on kuitenkin se, että coffee shopit joutuvat ostamaan myytäväksi tarkoitettua kannabista rikollisliigoilta. Tätä ristiriitaa poliitikot eivät ole kyenneet ratkaisemaan. Samalla kun turisteja valvotaan, salakuljetetaan maahan valtavia määriä laillisesti myytäväksi tarkoitettua laitonta huumetta. Ja valtio tienaa tällä mankibisneksellä lopulta merkittäviä veroeuroja. Ruohopassin myötä kannabisverotulot tulevat laskemaan. Hollanti näyttääkin taipuneen naapurimaan Saksan pitkällisiin vaatimuksiin tiukentaa huumevalvontaa. Pääosin Hollannin kristilliskonservatiivisten puolueiden ajamaa uutta huumepolitiikkaa perustellaan huumeturismin aiheuttamalla rikollisuudella. Ironista kyllä, vapaan kannabiskaupan myötä saatiin juuri laittoman huumekaupan aiheuttama rikollisuus laskuun. Nähtäväksi jää, palaako rikollisuus Amsterdamissa ruohopassin myötä ennalleen, kuten Aaron ennustaa.
I mean, they think they're cleaning up the red light district now, but when they do that with a pass, it's just going to go back to normal.
Tähän Jenni Stammeyerin raporttiin Amsterdamista päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla kuulemme muun muassa norjalaisten tunnelmista vuosi maata ravistelleen joukkomurhan jälkeen.